на хвилі Радіо Біджі.
Доброго дня! В ефірі Радіо Біджі і я, його ведуча, Сімонян Регіна. Сьогодні в нашій студії волонтерка з Бучі Аня Предко, яка розповість нам свою історію.
Привіт, Аню! Дуже рада бачити тебе у нашій студії. Розкажи, яким був для тебе ранок 24 лютого 2022 року? Та чи була ти готова до повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України? Я розумію, що до цього неможливо бути готовим, але ж розкажи нам.
Привіт, Регін. 24 лютого почалося зненацька. Я особливо не очікувала і була в потязі взагалі. Ми їхали з Буковель з колективом з відпочинку. І до мене зазвонилась подружка і почала кричати, що а в нас саме з Києва, що Київ бомблять, що люди біжать і що почалася війна. Ну, перше, мені здається, що ніхто не повірив, бо ніхто цього не очікував. У мене взагалі не було ніяких передумов, і максимально це було неочікувано і привело нас всіх в шок. Потяг наш зупинили, і нас не впускали, і нікого не випускали з Києва. Ну, і почався якийсь максимальний треш.
Цікаво було б почути, як ти вирішила стати саме волонтером, і чи волонтерила ти до війни, займалась цим взагалі чи ні?
Прям себе, по-перше, таким прям волонтером не вважаю, не сприймаю. Просто мені здається, що наразі в Україні всі роблять все, що можливо. До того, ну, були якісь волонтерські проекти, але вони були не такі прямо масштабні. І, ну, була якась там допомога деяким родинам з Бучі, малозабезпеченим, і дитині одній з інвалідністю. І в Києві був проект. Ну, я до того не вважала себе взагалі волонтером. Просто після цього всього, як ми почали евакуйовуватися з Бучі під обстрілами і максимально небезпечно, і після евакуації просто прийшла нагальна потреба бути корисна державі і допомагати, чим я змогу. Так і почала знаходити варіанти і стала волонтером.
Розкажи, чим саме займалась ваша організація, де ви брали гуманітарну допомогу, куди відвозили? Трішки більше про вас.
Наша організація – це яка? Це послідня? Послідня розкажу, чим займалася. Все почалося з Мукачева. В Мукачева ми той же фонд, який селив нас, ми записали сюди волонтерами, заселяли людей. Цілодобово стояли на пунктах пропуску, ну і роздавали гуманітарку. В Ужгороді заклад «Дельфін» годували людей. Годували, мили посуд, мили підлогу. Потім з Мукачева затарились гуманітаркою, приїхали в Бучу вже після деокупації. В Бучі в четвертій школі роздавали продукти кожен день. А потім зменшився обсяг, нас перевели на цілий день, і я пішла в Бучанську мерію волонтерити. Бучанські мерії записували заявки на пошкоджене, ну, типу, працювали там з 8 до 5 чи як. Ну, так само, як мерія. Волонтерами на ресепшені записували заявки на пошкодження майно, на аналіз ДНК, на розмінування, на, ну, будь-які звернення людей. У нас була там форма, і ми працювали. В Ворзелі так само. А потім допомагали цивільним, і потім це все перейшло тільки на військових. Ми відкрили свій фонд допомоги і возили з Луцька, з Коваля, гуманітарку в Бучу. В Бучу хлопці її перегружали в великі буси і гнали до хлопців на Харків, тоді ще Миколаївський був напрямок. До хлопців на передову. Возили все. Ну, тобто, починає від водяних помп, які викачують з озер воду. І, ну, було і багато гумористичних ситуацій. І медикаменти, і, ну, все, що треба. І аптечки, і хімія, і їжа, колеса, мастила. Все, на що був запит, максимально намагалися хлопцям допомагати.
Давай трошки поговоримо про єдність наших українців. Розкажи, чи об'єднувались волонтерські організації? Багато було охочих допомогти? Чи хотіли українці бути корисними саме тут і зараз?
Я вважаю, що максимальна взаємодія і багато хто. Наразі вже трохи воно, звичайно, стихло, але на початку дуже багато бажаючих було, допомагали. І в нас дуже багато ситуацій, коли по телефонному дзвінку можна було вирішити питання, які там раніше тиждень-два на військових збирали, а зараз ти можеш зателефонувати і вирішується все, бо фонди один до одного дуже лояльні і намагаються всі бути всі максимально корисні.
Чи потрібно наразі отримувати дозвіл на волонтерство? Чи кожен охочий може бути волонтером? Розкажи трошечки про це.
Треба їздити, наприклад, і возити гуманітарку в комендантський час, як в нас було, наприклад. Що ми, якщо виїжджали з Луцька, то ми не встигали до комендантської години повернутися в Бучу додому. Ви оформлюєте фонд і стаєте волонтером в фонді. Просто коли ми возили, то ми їздили просто по паролях. Нам давали паролі, а зараз треба оформлювати перепустку на машину. І на вас особисто, і на машину. Або ми ще там, якщо ми вивозили якісь там бронежилети, каски колись було, то ми вивозили просто до військових десь тут у нас по місту, передавали, щоб не їхати знов. Ну, нам особисто.
Знаю, що зараз існує дуже багато зборів в соціальних мережах. Розкажи, чи доводилось тобі організовувати такі збори? Якщо так, то яка найбільша сума була, яку зібрала ти або ваша організація?
Зараз цей фонд, який в нас є, функціонує, то з самого початку він не фінансувався взагалі ніяк. Ми просто возили гуманітарку з Західної України сюди і переприміляли до хлопців на передову. А вже потім, коли мої там знайомі, друзі, родичі із-за кордону, багато хто подізнавався, що ми цим займаємося, то почали кидати кошти. А потім в нас від військових пішла потреба, і ми закуповували каски, рукавиці, ці тактильні перчатки, і аптечки, і десь порядку. Не знаю, 20 чимось, мабуть, порядка 30 тисяч. А, ще був прикольний збір, забула задати. Збір був прикольний. Я на волонтерстві познайомилась в Бучі зі своїм майбутнім чоловіком. І так сталося, що на День Незалежності України 22-му році у нас було весілля. А ми ж такі волонтери, що ми після Раксу поїхали за гуманітаркою на Коваль грузити машину гуманітарки. Їдемо в дорозі, і друзі дзвонять, там телефонують, вітають, і я така думаю, треба щось намутити круте. І я по соцсетях даю інформацію, що я вийшла заміж, і подарунки мені, кидайте на картку. То ми хлопцям тушонки порядка десь 15 тисяч гривень закупили. У мене є фотка така, гора тушонки. Кормили трохи 72-го, 69-го бригаду. Теж такі, для мене такий значимий був збір. Всі кошти потратили на хлопців.
Я знаю, що дуже важко спілкуватися з людьми, які зазнали втрат під час війни. Розкажи, як саме комунікувати з такими людьми і чи було у тебе моральне вигорання після спілкування з такими людьми?
Це було і моральні вигорання були, і емоційні підйоми були. Все було. Важкувато було з людьми, які були відразу після окупації, в яких не було нічого, і був максимальний страх. З приводу, наприклад, тих самих продуктів, вони були максимально требовательні, не знаю, українською сказати. Всяке було в мерії. Наприклад, в нас був психолог, яких приходила. Я пам'ятаю, вона така сидить з нами, працює. Ми робили всякі там її тактики ці. Тактики, прийоми, щоб нас трохи попускали емоційно. І на світі каже, якщо чесно, каже, хто-хто, а ви взагалі не маєте зараз працювати з людьми, бо ви, самі максимально кожен з вас травмований. Якось попередній життєвий опит, у мене 4 роки стажу банка, привата, і ріелторство теж не така, що... Тобто я завжди з людьми нормально комунікувала. Всяке було, кому водичку, кого заспокоїти, кого обняти, з ким помовчати, кого десь вивезти. Було таке, що виводила з мерії і заспокоювала на вулиці, то що навколо теж люди. Натовп постійний, тобто людей було дуже багато. багато хто почав вже повертатися, і емоційний стан був максимально різний на підриві в людей. Все було.
Знаю, що у кожного з нас дуже багато цікавих історій, пов'язаних з війною. Розкажи, чи була якась історія, коли ти не змогла стримати сліз, або ж навпаки, коли в твоє серце вселилась надія?
Почала я волонтерити в Ужгороді, в Мукачево. Там були два фонди, і «Дільфін», ми годували там людей-переселенців. А потім в перший тиждень після деокупації, ну, тобто деокупували Бучу першого, і 7 квітня 22-го року я їхала вже в Бучу. Була вже в Бучу. 6-го виїхала, 7-го їхала. І ситуація в тому, що там вже обстрілів не було, і таких картинок прям жахливих не було. І ми їхали з мамою вдвох в машині, машина вся була загружена повністю гуманітаркою під потолок. І багажник, ну, тобто все було завантажено. І по Житомирській трасі почалися, ну, перші картини жаху цього всього. І в нас безперервно просто тікли сльози, ну, з цим нічого не можна було вдіяти. Заїжджаючи до, ну, в районі стоянки, там, перевірили в нас документи, ми їхали по Ірпіню, ну, це було жахіття просто. Ірпінь був месиво з проводів, стовбів, танків, людей, ну, тобто я ще приїхала, ще були тіла. І на одному з блокпостів в районі Жирафу нас зупинив військовий, бо, ну, всі міста були повністю військових, блокпостів на одне місто було там по 4, по 5 по дорозі. І така ситуація, що я відчиняю вікно, і мама тягнеться в сумку дістати паспорт, а військовий на нас дивиться, каже, а можете, каже, не показувати. Я, каже, по очах бачу, що ви місцеві. Ну, тобто, перші дні це були сльози просто без перерівня. Ось, і, ну, такі, скажімо, сльози підняття були після того, як ми евакуйовувались, і як нас приймали, і зустрічали, і надавали допомогу люди в Ужгороді, в Мукачево, і в фондах, і як селили, і, ну, там теж ми просто при зустрічі плакали, обіймалися, і раділи, що ми в тишині. Сліз було багато.
Розкажи нам про свої плани на майбутнє. Чи хочеш ти займатися волонтерством і далі, продовжувати і не покидати цю сферу? Дуже цікаво.
Як каже, на мою думку, самий-самий важливий волонтер і головний, і масштабний, і цілеспрямований волонтер України Сергій Притула, він каже, що це просто приходить колись в звичку, і ти по-іншому потім не можеш. Я сподіваюся, що у всіх у нас залишиться, ну, нехай не такий же відсотковий там співвідношення того волонтерського запалу, але щоб все рівно кожен з нас залишав собі бажання надалі допомагати потребуючим. Наявних таких планів, мені здається, зараз дуже важко будувати і немає. Прямо так, щоб нагальних там планів. Просто кожен день щось робимо, намагаємось робити щось. І всі максимально чекаємо нашу перемогу.
Звісно, війна змінила кожного з нас. Таке питання до тебе. Чи можеш ти сказати, що твоє життя ніколи не буде попереднім, як було до війни?
Я сподіваюся, звичайно, що після перемоги ми ще більш вернемося до мирного життя, скажімо так. Ну, наразі я точно розумію, я просто до війни була максимально комунікабельна і максимально легка на підйом, скажімо так. Зараз будь-яка десь подорож або поїздка до друзів, або ще щось відразу асоціюється, типу, що я можу за цей самий час зробити корисно для хлопців і чи варто це взагалі робити. Ну, тобто, дуже змінився відношення до часу, до життя і, як ти кажеш, до цінності. Тобто я і раніше не сильно така прям матеріальна була, я не можу себе назвати. Але зараз вона взагалі, воно, ну, типу, все, що зв'язано з якимись там грішми, з якоюсь покупкою, все переводиться, що за це ж саме можна зробити для хлопців. І мені здається, що це, ну, побачимо, як воно станеться після перемоги. Ну, наразі дуже ціниться час з близькими, дуже ціниться якийсь час проведення абсолютно. Якщо раніше це були справи, 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 і ти була як загнаний кролик в житті, знаєш, постійно десь біжиш за якоюсь там морковкою, то то зараз ти думаєш про те, що, по-перше, ти кожен день дякуєш Богу, що ти залишилася жива після цього всього, що тут відбувалося. Ти і твої рідні, здорові, живі, а потім вже все решта.
Дякую тобі, Аню, що відповіла на всі наші запитання. Було дуже цікаво тебе слухати. Бажаю тобі удачі. А з вами була ведуча радіо BG Сімонян Регіна. До нових зустрічей!